Príjemný dobrý deň. Je štvrtok a začína sa relácia Na všetko je liek, prekrásna zvučka, troška klavíru, aby ste mali dobrú pohodu. A do toho samozrejme zaujímavé informácie z oblasti zdravia. V štúdiu vítam Katku Subotič, Borisa Subotič.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň. Výborne,
Subotičovci sú zdraví, nie sú na cestách, takže sa máme na čo tešiť. No, začíname vždy nejako troška zľahka, ale skôr tak všeobecne, že čo sa týka všetkých ľudí, tak len zatiaľ dávame taký malinký úvod do toho, čo vás dnes čaká. Tak napríklad budeme hovoriť o mikrobiome. Katka, čo je mikrobiom?
Mikrobiom, pôvodne mikros alebo malý, a bios teda znamená život, zo starovekej gréčtiny, je organizované spoločenstvo mikroorganizmov kolonizujúce akýkoľvek priestor.
No, takže o tomto budeme hovoriť, ale nie reč o mikrobiomov, ale budeme o tom hovoriť bez reče Wikipédie, tak aby ste tomu rozumeli, takže toho sa potom ujme Boris, budeme hovoriť aj o spánku. Čo si myslíš jednou vetou, Kati?
O spánku? No, spánok je naozaj veľmi dôležitý, takže vypnúť turecké, mexické telenovely a ísť spať.
Výborne. Dobre, tam potom doplníme aj iné otázky. Príde aj otázka, že koľko stravy zjeme za celý život? Prezradíme dopredu, alebo si môžete hádať, kým sa k tomu dostaneme?
To by sme mohli radšej hádať. Alebo napríklad, že aká je plocha kože?
Fúha, to je veľmi veľká. Ale k tomu sa tiež dostaneme. No, dostaneme sa aj k tomu, že či športovci majú, to prišiel taký krásny list, že či športovci majú jesť banány pred tréningom. Vy sa pýtate často aj na to, čo je super potravina. Aj k tomu sa dostaneme, alebo k baktériám, ktoré sú v črevách a že sú iba tam a nedajú sa pestovať v laboratóriu. Nevieme, či je to pravda, zatiaľ, kým si nevypočujete našu reláciu, neviete ani vy. A ešte som ja dostala na mail otázku, že niekde čítal človek, že nedostatok spánku, alebo teda aj keď spí dosť hodín, ale nie so všetkými aktivitami, ktoré má teda spánok človeku priniesť, že práve preto môže človek, aj keď má akúkoľvek zdravú stravu, dostať cukrovku. Takže uvidíme, že o čom to je. Takže môžeme začať. Čím by sme začali? Banánmi. Daj, banány, tie sú najkračšie, najrychlejšie. Tých sa zbavíme hneď. Takže otázka bola, tuším, že nútia rodičia, ktorí si prečítali niekde, že treba si dávať banány pred tréningom, majú syna futbalistu, a teda on sa bráni, lebo niekto mu povedal, čo počúva túto reláciu, tuším, detko, že proste to nemá robiť, lebo má krvnú skupinu. A tak, Kati, ako to je teda?
No, my musíme povedať, že tie banány naozaj sú jedna z takých tých super potravín. Nielen samotný banán, ale aj tá šupka je veľmi užitočná, takže ak máte nejakých rodinných príslušníkov, ktorí nie sú A+, alebo AB+, a jedia banány, vy si môžete odložiť tú šupku, aj keď to nezjete a použijete to napríklad v záhrade.
Na hnojenie, výborné.
Na hnojenie.
Aj tak, do kvetináča v byte.
V podstate musíme si uvedomiť, že nie je náhoda, že veľa ľudí, ktorí pravidelne trénujú, jedávajú banány. Obsahujú draslík, ktorý chráni svaly pred krčmi, zatiaľ čo sacharidy dodávajú telu dostatok energie, aby vydržalo náročné cvičenie. Všimneme si, že máme viac energie. Banány sú ľahko stráviteľné, nedráždia tráviaci trakt. Škrob, ktorý sa nachádza v banánoch, nie je trávený a končí v hrubom čreve, kde slúži ako účinné živné médium pre zdravé baktérie. O banánoch...
Pre mikrobiom.
Áno, tam pre tie baktérie, ktoré sú na tom miestu. O banánoch sa často hovorí, že zlepšujú náladu a keď ich zjeme, nebudeme v takom strese. Toto ovocie obsahuje tryptofán, ktorý telo potrebuje na produkciu serotonínu, známeho ako hormón šťastia. Každý banán tiež obsahuje v priemer asi 27 miligramov horčíka, minerálu zodpovedného za dobrú náladu a zdravý spánok. Banány sú bohaté na vitamín B6. Áno, to keď si kupujete nejaký výživový doplnok na spanie, tak častokrát tam vidíte kombináciu tryptofánu a B6. V priemere jeden banán obsahuje asi 20% dennej spotreby vitamínu B6, ktorý pomáha telu produkovať inzulín, hemoglobín a aminokyseliny potrebné na tvorbu zdravých buniek. Banány obsahujú aj vitamín C, dôležitý antioxidant, ktorý neutralizuje škodlivé radikály. Vitamín C tiež pomáha udržiavať zdravé cievy a tvorbu kolagénu. Aj dnes sa rád pozeráme na to, ako novinári píšu o jedle bez toho, aby vôbec poznali tému, o ktorej verejne hovoria. Ale už vieme, že nie každý dokáže všetko, takže A+, A- a AB+, si toto potešenie nemôžu dovoliť.
A keď si to dovolíme, to znamená, že ideme proti svojmu mikrobiomu?
Presne tak.
Tak povedzme teda niečo o tom mikrobiome, lebo z tej Wikipédie teda naozaj človek ťažko pochopí, o čo ide?
Vieš, človek stávaný, učil som sa, aby všetko zjedol. Potom prišli ľudia a povedali, ne, človek je stávan, aby jedol bylinky. Môžem sa s tým súhlasiť, lebo prvýkrát, keď človek stál na nohy, on možno, to ja neviem, lepšie mu sa darilo zbierať jahody, plody.
Lesné plody.
Tak, lesné plody, než aby behal za
mamutmi, tie už neboli.
ktorí majú inú váhu. To znamená, že my musíme, budem nudný, my musíme nájsť svoj spôsob stravovania. A aby sme olakšali ľuďom, poviem, je to krvná skupina. Ale ani krvná skupina není dokonalá, lebo vy ste videli, povedali ste ovako, ja papriku zjem aj crvenú, aj zelenú, aj žutú a nič mi neurobí. A viem, že červená paprika a zelená veľmi ľudí majú škodu z toho. Povedám, mňa to náfúka, bolí mi žalúdok. Ale keď zjedia žltú papriku, nič sa nestáva. To znamená, my musíme takú stravu jesť, ktorá by ušetrila naše baktérie v našem črevu, a aby neprišlo do, aby nezginuli. To znamená, aby sa nevytvorili one druhé baktérie, ktoré sú tiež u črevu.
A my som sa v tom stratila.
A my musíme vedieť.
Takže keď zjem, poďme úplne konkrétne možno cez tú papriku, zjem tú papriku, môžem mať aj podľa krvnej skupiny nie z papriku, ja ju zjem, a je mi dobre, alebo ja ju zjem a je mi zle, čo tým vytváram pre svoj mikrobión? Ako potom pochopím, že či som urobila dobre, alebo zle? Čo cíti moje telo, čo sa v ňom deje v tom momentu?
Zabraníme kontaktu dobrých baktérií s takto stravom, ktorá není pre nás. A čo sa stane? Stáva sa, vieš čo, ja by som to trochu tvoju otázku trochu prešíril, aby trochu chlbšie o tom porozprával, lebo my musíme dať pozor sa pridávanými látkami, Ečko, Bčko, Cčko,
pridávne
látky, Dečko, ty vieš, ako to ide, a vychýbajme sa antibiotikom. To je teraz odpoveď na tvoju otázku. Antibiotik je dobrý, ale on má svoj čas a miesto, kedy sa musí použiť. Čo není dobre pre mikrobiom? Vychýbajme sa konzervačným látkam, ako sú to napríklad nitrity, ale to vy voláte dusičania, ako sa nevalím. A potom ešte k tomu, keď sme k tomu, daj, pozri sa jablka. Jablko každý musíme mať. A môžeme mať vlákniny. lekári povedia 23 gráma denne, by bolo niekde vlákniny, táto vlákniny. Ak je viac vlákniny, môžu urobiť aj škodu. Ak je manie, tiež urobia nejakú škodu.
Tak, no dobré, ale človek si nemeria vlákniny. No,
samozrejme, to no, je tak, skúsenosť.
No ale čo s tými vlákninami? Kedy urobia škodu? Kedy zisťujeme, že máme priveľa vlákniny?
Keď priveľa, môžete urobiť zapchu.
Priveľa vlákniny?
Da. Všetko, čo je priveľa, môže urobiť zapchu. A môže niekedy urobiť ich hnačku, podľa toho, čo je. Pozri sa.
Ľudia si dávajú psílium, aby mali vlákniny.
Súhlasím. Ale neprehaňa. Súhlasím, ale psílium môže mať veľké bolesti v bruchu, zvlášť tie dáme, ktoré chcú schudnúť rýchlejšie, aby nepocítili to, ten strašiak. Vieš, kod chudnutia to je strach, či budeš mať chlad.
Áno, človek sa bojí.
A vieš, pozri sa, jablku, ty máš tie vlákniny topivé vo vode, keď zješ jablku, rozpustné. A máš, keď zješ šupku, tá už nie je rozpustná. Tá už robí ako kefa.
Ako kefa, aj u nás je kefa.
Tak sa to robí a ona je nerozpustná, tá šupka, to znači teda celulóza a pomáha dobrej tvorbe stolice.
No dobré, ale jablka napríklad už málo kto je dáva so šupou, pretože tá šupa je zväčša kontaminovaná, ale my sme už hovorili od postrekova, od všetka, ale my sme už hovorili o tom, že sa to dostáva aj dnu, takže do
pozor,
tej dužiny.
Ja by som tu trochu upravil. Nechcem ísť ďalej, ale poviem nasledujúce. Keď ja striekam jablko, jablko má schopnosť, tá šupka,
strebávať.
A kam to ide?
No do dužiny.
A kam potom dalej? Do semiečka.
Do semiečka.
A čo je sa onom, ty vieš, čo je karenca? Trvanlivosť.
Ochranná doba, myslíš, nie?
Ochranná doba, trvanlivosť jedné chemické látky, ktorým ty to postaneš. Áno. Tá karenca je 14 dní.
Napríklad.
No. Vymýšľam.
Jasne.
A tu niekde je. A to znamená, keď tento moment, keď tá látka stúpi na šupku, šupka saje a to cestuje do semienky a tá kora šupka sa uvoľňuje i prechádza karenca. Samozrejme, ne 100%, to je to
jasne,
tragédia.
Jasne, ale po tej dobe.
Takýto prostriedok je jínový. I on pôjde do stredu. To znamená, že mne uvoľní onú časť okolo.
Takže mali by sme zase papávať jablka aj zo šupkov, ako
samozrejme,
sme to bežne robili vždy.
Samozrejme. Ale možno imam niečo, čo ja neviem. Čo som neštudoval.
Jasne.
Ale poprosil by som, aby sme jedli, skrátka, čo najmenej spracovávali. To znamená,
spracovávané potraviny, polotovary by sme nemali.
Tako dalje. Neprejedali som a spánok tiež je veľmi dôležitý.
No dobré, ale z toho, čo si hovoril, som stále ešte nepochopila, čo je to vlastne ten mikrobiom.
Mikrobiom je všetko to, čo my nájdeme u tenkom a hrubeme črevu, inkluzív sympatickú a parasympatickú činnosť našej
nervovej sústavy.
To je tento mikrobiom.
Takže preto hovoríme v súvislosti s ním aj o spánku?
No dá, samozrejme o spánku.
No Katka načrtla, že teda naozaj je spánok veľmi dôležitý. Ja čo som chodila k takej guruji, tak tam sme dokonca museli prisahať, že ona vždy vyrátala na začiatku roka, že v tomto roku v Európe na to, aby si sa oddychol, musíš ísť spať do 22:30, alebo raz bolo 22, raz bolo 23, ako išli roky a proste museli sme prisahať, že ak chceme byť zdraví, tak to dodržíme. Občas nejaký ples, samozrejme, sme si mohli dovoliť.
Samozrejme, výnimka vždy.
Jasne, ale normálne bežne. A fakt sa zdalo, že mnohí boli takí pokojnejší. Keď tam aj prišli také na začiatku prudké povahy, keď presne dodržiavali tento spánok, že išli spať presne v tom čase, ktorý teda nám určila, tak mali takú ako si pokojnejšiu povahu, boli menej rozhádzaní?
V prvom rade musíme mať dostatočný počet hodín spánku, ale to nestačí. Ty môžeš spať 10 hodín, 8 hodín, ale musíš mať kvalitný spánok. To je tiež jedna...
No na to majú dnes tie hodiny na rukách, tá mládež, a potom sa bavia na tom, že áno, že boli niekoľko, ale to som hovorila, že nejaká pani sa ma pýtala, že či je to pravda, mala cukrovku a stravovala sa celý život proste úplne. Pani dokonala znamenie panna všetko.
Neviem, čo znamená.
Tak, áno, tak ako má byť proste. Čo si prečítala, že je dobre pre zdravie, to i hneď robila. A napriek tomu dostala cukrovku, hoci v rodine žiadnu cukrovku nemali. To je tiež ako, že skúmala, že prečo, a nejaký lekár jej povedal, že môže to súvisieť s tým, že proste nemala v tom spánku nejakú aktivitu, ktorá tam má byť, a že toto mohlo vyvolať cukrovku. Čo si myslíš o tom?
No, tá cukrovka, to je celkom zaujímavá téma, pretože títo ľudia sú v začarovanom kruhu. Oni majú nekvalitný spánok, im sa napríklad kvôli tomu, my to vidíme aj na strojoch, keď si ich hodíme na nejaký skéner, že majú nízke hladiny chrómu.
Aha.
Nízke hladiny chrómu, a už my podľa toho vidíme, len podľa tohto ukazovateľa, že ten človek zle spí a buď má ten preddiabetický stav, alebo je už diabetik. Tak tam sa musí upraviť celé to kolečko, nie len to, že on si pôjde slahnuť, ja poviem napríklad 9.30, ale napríklad, že si už o 8.00 dá tie červené okuliare, ktoré mu filtrujú to modré svetlo.
Červené okuliare, to počujem prvýkrát, tak povedz, no ja to počujem prvýkrát, ešte som nespala v okuliároch. Tak ma pouč, nech viem, čo mám urobiť. A kde to je dostať?
Normálne to kúpiš zase kde inde, ako na internete.
Jasné.
Raz som si pustila takú jednu prednášku, a to bolo ako stream, teda to išlo naživo, a ten pán doktor, čo to prednášal, joj, no tak máme po 8 hodine, tak sedím za počítačom, hneď si nasadil tie oranžové okuliare, alebo červené, no také boli.
Jasne.
A oni vám filtrujú to modré svetlo, ktoré vám zobudza to telo, a vy máte pocit, ako keby začalo svítať. Takže to je problém, ono vás to zobudí, a tým pádom sa vám nezačne poriadne tvoriť ten melatonín, aby ste išli spať. Takže,
takže keď si dám tie okuliare, tak sa mi včas začne tvoriť melatonín?
Áno, lebo nebudeš...
Čiže budem pri počítači a bude sa mi tvoriť melatonín, ako keby som spala?
No, ako keby si sa
chystala. Iný vynález.
Ako keby si sa chystala spať, lebo ono ti to simuluje západ slnka. No.
Aha, takže ešte mám 2 hodiny na písanie.
Na písanie budeš spať. Ale ešte aj dôležité je, čo sa týka stravy.
Fakt si to skúsila?
Vieš čo, ja nemám tie červené okuliare, chystám sa ich si kúpiť, ale keď som displomajšia, tak ja to všetko vypínam. No o 8 a 2 hodiny trvá, dokým ideme všetci spať.
Všetko povypínaš, každý jeden.
No hej, ale...
Wi-Fi vypneme.
Wi-Fi, no ty keď pracuješ, tebe Wi-Fi nemôžem vypnúť. Ty, on je na druhom konci domu.
Ale vieš, napriek tým červeným okuliarom musím ísť spať podľa biorytmu našich tela. O tých cirkadiánnych hodinách Katka už rozprávala dosť, a preto poprosím tých našich, aby počúvali tie emisie, relácie, a preto im poprosím, hodite spať na čas, aby ste sa zobudili, oddychnutí a schopní pracovať.
Dobre, treba z taxikára, on príde o 3 v noci a bude spať 8 hodín. A možno bude mať ten spánok kvalitný,
nikdy,
alebo nebude?
Nikdy.
Nie? Keď si akože láhne o 3 v noci a bude spať 8 hodín, to nie je ono.
Šance. Pazi, to sa,
telo sa nedá oklamať.
To sa samozrejme ťažko dosiahne. Vieš prečo? My máme nejaké záujmy. Ale keď ty pozrieš na televízijskom programu, máš 1000, ja mám 1000 programov, a tí programy nás veľmi zaujímajú. Ale taxikár musí pracovať, už nemusí...
Sústredovať sa.
Dá, on musí niečo zarobať. A naše, vidím, títo programy sú veľmi, veľmi zaujímavé. I my to chceme vidieť. Ale naše telo kričí po tom spánku, i pre nás je pripravilo úplne iný program, ktorý žiaľ vôbec my nedodržávame. I teraz počuj. Namiesto toho, aby sme boli v posteli 22, chodíme spať okolo polnoci a po polnoci a vstávame 6, 7.
Takže je to málo.
Možno sa to nekom zdá dosť, no musí vedieť, že kvalita spánku pred polnocu
je
a
iná.
Po polnoci nie je rovnaká. Preto ten taxikár tu stráca.
No dobre, ja som včera pozerala do jednej v noci, teda boli voľby prezidentské, takže jasne, že ako bolo to aj náročné to dopozerať.
Si vesela?
Rada? No vesela nie, ale vieš, čo bolo hrozné?
Čo?
Že mi hučalo v hlave. Tak som rozmýšľala, či preto, že už je dobre po polnoci, alebo že preto, že už som to nevládala počúvať tie dristy.
Vieš, koľko ja...
Tak keď ti hučí v hlave, čo to znamená?
Uf, krvný tlak.
Aha.
Ja teba
čiže
už...
on ťa upozorňuje, že už makaj spať. Už hučím dosť.
Niečo te chcelo vypnúť a ty si chcela vidieť, či z výkazy 1, 2, 1, číslo 1, číslo 2, číslo 3. A ja ti teraz poviem niečo ďalej. Taj taxikár, ktorý si spomenul. Pripomne si, že epifíza funguje to, čo si predpovedala, od 22. do 2. A dotedy sa vylučuje melatonín, hormón spánku. Ale nie iba spánku, on je hormón odpočinku. Ale nie iba odpočinku, on je hormón obnovy.
Ale čiže teraz, on regeneruje to, čo sa v spánku regeneruje?
Dá, ale teraz ešte on je hormón omladzovania.
Idem spať, končím reláciu. Ahojte.
A ešte som chcela povedať, že onkologickí pacienti ho môžu používať. On im pomáha v podstate uzdraviť sa.
Čiže melatonín, my sme vždy boli a učili sme sa, že je hormón spánku, ale tá regenerácia v spánku je dôležitá. Nie to,
vieš
že
prečo? On... Lebo my denne bereme slnečné svetlo. Uh-huh. A my sme dobrí, vy to kažete baterie, my kažeme akumulátor. My to absorbujeme. Absorbujeme. A čo s tým? My by sme sa prehoreli. Ale to... To denne svetlo frekvencie se transformujú do červenoga svetla, ktoré na topi sadlo reguluje.
Uh-huh.
To je to, što je dôležité. Ale vieš, keď smo kod tog spánku, poviem ti ešte nešto dôležité. My potrebujemo 8 hodin na kvalitnu spánku a spimo len 6, či 5, što nie je dobre. A teraz pozri se, čo ti poviem. Musíme si to, čo chýba, vynahradiť na druhý a tretí deň. A problém, prečo druhý, tretí, štvrtý deň? Lebo problém je v tom, že telo neraz spí 10 a viac hodín.
Je, to znamená, potom príde víkend a padneme a prespíme.
Vtedy sa cítimo ako omamení, keď spíme viac než 10 hodín. A problém je v tom, že telo nerad spí dlhšie ako 10 hodina a nemôžeš mu
prikázať, že ešte chod spať, ešte chod spať.
Lebo a my máme kvôli tomu práve veľa ľudí, ktorí sú svojim telu dlžní veľký počet hodín, ktorí nie sú odspali.
Nespali, jasne.
I ja, vieš čo, teraz prečítam tým niečo, aby som bol direktný. Doktor Tofaj.
Takže cituješ.
Citujem, ktorý hovorí, že ľudia, ktorí trpia nedostatkom spánku a problémami so spánkom, majú slabú pamäť, sú unavení počas dňa, nisú bdeli a ich reakcie sú pomalé. Odporúčanie 8 hodín spánku cez noc nemusí platiť pre každý. Ak sa zobudíte unavený a cez deň si trochu nevyspíte, potrebujete viac spánku, hovorí lekár. Ako ti tá dikcia vyzerala?
No, veľmi pekne. Snažil si sa, dostávaš šestku, ako vravia na tanci.
A vieš, poviem, šestka stačí. A už keď som tu, musí byť všetkým jasno, že takíto ľudia, ktorí majú dlh
Spánkový nedostatok,
okay. Veľmi ľahko ochorejú.
Čiže to súvisí s imunitou. Hej, deficit spánku, no, zlá imunita.
Ale teraz ešte ide jedna veta.
No.
hneď treba dodať, že takýchto ľudí je ťažké liečiť.
Aha, ano, pretože čo?
Kati? V podstate, aj keď k nám prišli nejakí, čo robili názmeny, alebo zdravotné sestry, ktoré ťahali nočné, ty sa môžeš zoskladať, nejako moc nemáš šancu, aby oni dostali nejaký výsledok, aj keď sa držia toho, čo chce, čo im ty povieš. Jednoducho, oni keď nespia, neviem, dva dni za sebou, dve noci.
Čiže čím to je, Boris, že sa nemôže, že sa potom ťažko liečiš? Tá imunita je natrvalo poškodená?
Deficit. Ty dáš liek, telo nemôže ho spracovať.
Napríklad tebe sa v tom časovom okne, kedy spíš, tvoria tzv. Natural killers. To sú tie, čo zabíjajú...
Cytotoxiční tie lymfocity.
Rôzne... Ako sa krásne doplňate?
My sme muž, žena.
Áno.
Jednoducho tá imunita potrebuje ten spánok, aby sa tam vytvorili všetky potrebné tie nejaké zložky, lebo keď vy nespíte, tak tam ten... počet toho NK výrazne klesá a vy ste naozaj náchylní na tie rôzne infekcie. Prejde okolo vás niekto chorý, vy to chytíte. Pôjdete do lekárne, vy to chytíte.
No dobre, tak už dobre chápem, že prečo sú tie nočné príplatky také dôležité. Pretože vlastne tým, že robia v noci lekári, sestričky, pekári, železničiari. Takže jednoducho si ničia zdravie. Da. Ale ja som niekde čítala, či si sa s tým stretol u vás v ordinácii, že ľudia, ktorí takto robia nočné, akože ženy, nebolo, že ľudia, ale ženy, mm-hmm. že dostávajú často rakovinu prsníkov práve pre tento nočný deficit spánku. Nesretol si sa s tým?
Videli sme my také výskumy, ale u nás tie pani slečni, čo boli, neboli pracovníci na zmeny klasicky, mali klasické zamestnanie, čiže v noci mohli spať. Tam by som skorej povedala, že častokrát to boli mladé mamičky, teda oni mali ten spánkový deficit kvôli tým malým deťom.
Tak da, to poznám da, a to da. Je veľká tragédia.
No.
Ale ne iba to. Pozri sa, teraz vám niečo chcem podať tak, čo všetcima bude veľmi jasné, že netreba veľa oko toga lamentovať. O dobrom spánku závisí, keď budeme jesť. Pozri sa. Keď budemo jesť, kedy budemo jesť o dobrom spánku. A od jedla závisí, ako budeme spať.
No dobre, tak poďme konkrétne.
A tu je príklad. Už vieme, že my pozývame priateľov na večeru do reštaurácie alebo sebi dome. Zvyčajne povedzme, nájdeme sa o 8 doma.
Stretneme sa, áno.
Da, stretneme sa. A keď se podáva večera, to bude
9:30, 10
a papame do 10:30, 11. Takýmto postupom sme zaťažili tráviace orgány, ktorí by už mali spať. Mm. A my povedali, hej, zobud sa.
Jasne. A čo spíš, ja chcem jesť.
Ale pási, a tí orgány by už mali spávať, a pripravovať sa o tom, to je dôležité. Tí orgány sa pripravujú na prácu na zajtrašný deň.
Mm-hmm.
A my sme ich teraz porušili a zobudili sme žalúdok.
Oni stanú unavené ráno.
Žalúdok, pankreas a prinúť ich pracovať, ale zatážili sme aj creva. Ale ani mozog už nemôže pokojne spať. Preto máme niekedy ťažké a nepokojné sny.
Mm-hmm.
Preto odporúčam, aby sme sa navečali najneskôr do 19 a 22 už keby sme mohli spať posteli. Samozrejme výnimky sú možné, to veľa vie, že sú výnimky možné, ale ne každý deň.
Typologicky možno niektorí ľudia sú nastavení tak, že im to neškodí.
A viem, sú ľudia, napríklad ja keď som študoval, keď som bol na fakulte, ja som vždy po noci učil a išlo po dňu telefóny.
Jasne, kamarátky.
Vieš čo, my nehľadíme na to, čo je pre naše telo dôležité, ale idemo skoro po chuti. Ja chcem to a to musím.
No ale sme konzumná spoločnosť, čo nás naozaj môže priviesť na okraj civilizácie.
Ty si opýtala sa, teraz som sa spomnel, možno som ti dlžný. Ty si sa opýtal, koľko strávi zeme na celý život. Tak si
to som hovorila na začiatku, že o tom budeme hovoriť.
A môžeme hovoriť?
No jasná.
Môže. tí ľudia, ktorí počas svojho života stravuje sa primerane, to nemyslím na seba,
nepreháňajú,
do veku 70 rokov zjedia, tak ajde povedzme, 30 tonov strave.
Si to predstav.
Rôznych potravín, samozrejme. Tí ľudia, ktorí zjedia niečo viac, tí zjeda tak, cirka 50 tona jedan, a tí, ktorí majú trochu silnejší apetit, ako 0 minus, možda poznaš tako
jedan. Áno, poznám, viacerých.
Tí požderuchy, my žderemo 50 tona i samozrejme o pár tona viac.
Da u nas papáme. Vy ho žderete, ale u nás je to škaredé.
Ale znaš to, viem, ale tak se správame.
Jasne.
Zjeme, ako keby to bola tá posledná. A teraz musíme se čudovať, kad tako neke velike množstvo strave prehádza cez nás a ťažke uveriti, že nám každodenná strava ne uškodi kad se stravujemo podľa naše chuti a ne podľa tela. Ja ťažko uveriti, že to neneha
ne. Proste papáme viacej ako máme a má to svoje dôsledky jedným slovom.
Pozri se, neki ľudia se trochu dostanú nadbične kilograme, neki dostanú vysoký krvný tlak, neki zmienia hormón, špígl hormón i tak dalje.
Postavičky už vyzerajú iné po tej 70-ke.
Da, samozrejme, to je to drastický primer. Ne?
Dobre, ale aj keby sme jedli len úplne zdravo a spali úplne zdravo, myslíš, že v 70-ke by sme vyzerali mladšie?
Ako ja, pekne ako ja.
No to je pravda, ale ty si sa nikdy nedržal toho, čo hovoríš.
Pozri sa.
Ako to je. Potom prečo sa mám trásiť?
Ne, pozri sa. Keď som bol 30 rokov, jedol som jedankrát denne. To bol zákon. Nepil som alkohol. Áno, tu i tamo. Ešte som pil kolu. Tu i tamo. Ale...
Potom si prešiel na čínsku stravu, tak si jedol tie v oleji vymáčané jarné závitky a všetky
tak,
možné.
Tak, to si spomeneš?
Áno, iné všetky tie čínske veci, čo jedine Číňania varili dobre. Potom si prešiel na ryby a na surovú zeleninu. Tak. Takže v podstate si stále tým, že stále si dbal o zdravie, len vždy iným spôsobom.
Orgány museli byť vyživovaní, tak poviem, podľa moje chuti i podľa potreby mog organizma, ali poviem, ja som si dal nekedy Coca-Colu, keď som pozeral futbalski zápas, da som si dal i privela Coca-Cole i privela týchto američkých pici. Ty nebudeš veriť. Zožderal som dve také... Ma to se inak vola, dve velike američke, dve také počas zápasu i cijelu Coca-Colu i možda 2-3 deci alkohola, ktorý ja ne pijem. Ali kad sam, to všetko nevedomki.
A ta nervozita s toho
nervozita,
pobira.
Ta nula minus. To su
adrenalin.
Tropi. Nula minus, ti idiote, jedan ja bi to lepši. Ja sam bol brankar nekad.
Jesi, že bi sam to hitil.
I to profesionalni brankar, dobri brankar, pozor. Sam bol nekedi. A mislim, ako taj idiot to nehiti, to lopte. I to je samo za me nervak. I potom sam povedal, stop, to ne potrebuje.
Škodi mi.
Ne, to, ja musim mat kontrolu z toho što to žem. Pa preto poprosim i vas, prosim kontrolu, lebo kad biste vi musili te nadbitušne kilograme cvičit, alebo nečo robit, musite vedjeti, Mám informácie, lekár mi povedal, ktorý tým sa zabýva. Ja?
Zaoberá.
Povie, ty, keď by chcel trčať a skinúť jeden kilometr...
Behať?
Musíš 100 kilometra odbehať.
To aby povedal. Si jeden kilometr skutol.
100 kilometr, aby kilogram.
Daj jeden kilogram, aby si skutol.
A pani jedna doktorka RNDCRF...
Áno, prírodných vied.
Da, povedala, 212 mi robili výskum, 212 kilometrov treba za jedan kilogram. A teraz treba bude malo zli, a predstavite ti ľudí, ktorí majú 30-40 kilo, navješati ti muša celý život...
To nech nerobí, lebo väčšinou to dopadne tak. Mám jednu známu, ktorá tiež mala nejaké kila navyše a rozhodla sa, že ide behať. No skončilo to tak, že nemôže ani chodiť, bolia ju obidva kolena. Takže určite, keď máte nadváhu, nejdeme na to tak, že ideme behať. To nie je vhodný šport pre ľudí s nadváhou. Zničia si kolena.
A najmä aj tých, ktorí proste možno nemajú nadváhu, ale boli leniví, alebo niekde ležali a museli. A podobne tam sa tie svaly stejné poskracujú a oni potom skutočne prídu.
A môžem ja trolilinku naspäť s tvojim otázkom, ako dovolíš. A vedci sa opýtali, čo my robíme zle. Hať, pozrieme sa na to. A vieš, aby zistili, čo to není dobre. I oni išli na rozbor tých črev. Mm-hmm. A našli tamo normálno anaerobné baktérie, ktoré nájdeme na povrchu tých črev a hlien, tamo je hlien na črevima, to vieš. A tamo našli aj, že tam pracuje vegetatívny systém, to je sympatická, parasympatická línia. A teraz
na povrchu čiev?
Ona robí všade. No. Ale poviem, iba tam našli. A nám treba tá hlien, lebo ona nás hráni od pH, keď neby bol ten
ano, správny. Áno, to kyslosť a zásadovosť.
A teraz je otázka, prečo naši ľudia, lekári, prečo nebolo možné analyzovať tie mikrobiome, tie naše baktérie, či to pravda, či to není pravda, či Subotič nevysleli tako, ale to nebolo možné. A to je nešto druhé. A to nebolo možné, pokiaľ nebola vyvinutá špičková technológia na výskum mikrobiomu, a to znamená prístroji na molekulárny výskum. Keď ti byli prístroji vyvinutí, to sme mogli vidieť, čo sa tamo deje.
No dobré, a čo teraz? Čo sme tým chceli povedať? Že už to vidíme a čo tým chceme povedať? Chceme tým povedať, že sme výsledkom toho, čo jeme? Teda dá. Naše čreva, náš teda...
Ma dám ti aj odpoveď na taj, prečo sa mikrobiom tak stal tako populárnym. Po prvé, medicína hovorí, že je to náš nejaký nový orgán, vieš? Oni to zistili a trvalo dlho, kým sme ho objavili. Ale teraz ti poviem to, čo som si smiel. Keby opýtali Subotiča, ja by som ešte pred 30 rokom povedal, áno, existuje mikrobiom, Číňani to volajú brušným mozgom.
A za to sa nám už vysmievali v tejto relácii, keď sme vysvetľovali, že naozaj existuje brušný mozog a nejaký nám sem napísal pán, že teda či sme sa úplne zbláznili.
A vidíš, črevný mikrobiom sa dá transplantovať človeka na človeka a robí sa to u tých ľudí, ktorí mali nejaký hrozný zápal s nejakým baktériama difficile, Clostridium difficile, z dôvodu dlhodobo užívania antibiotík. A teraz počuj. Kedy presadili ten kus toho mikrobioma, miera návratnosti čreva do dobrej funkcie bola viac ako 96%. Vieš,
čiže
to
oni
znamená?
Ti tam normálne vážne vrazia nejaký mikrobiom iný ako liečbu? Ako transplantujú mikrobiom?
Áno, presne tak. Mikrobiom.
Ale veď to je tá sústava podľa tej Wikipédie.
To je v podstate spoločenstvo mikroorganizmov, no, ktoré obývajú určitý priestor. Čiže oni zobrali to spoločenstvo práve z toho hrubého čreva, z jedného človeka a dali to tomu druhému. Lebo ja som videla, že oni robili dokonca také výskumy, že z tučných ľudí dali chudým, z chudých tučným a dokonca tí, čo boli chudí, keď dostali ten mikrobiom z tých tučných, otučneli.
No, lebo vieš, tak to mi ešte to vysvetľuj.
A on nás nepočúval.
Nepočúval, že keď to dali jednému, druhému, akože z chudého dali mikrobiom tomu tlstému, da? Takže vlastne ten chudý stlstol.
Presne tak, lebo začal mikrobiom pracovať na novej stredini.
No dobré, my si nemôžeme nejakým spôsobom obnovovať ten mikrobiom inak?
Ale áno, však to sa robí práve to s vhodnou stravou, ktorá sedí práve nám. A ten mikrobióm, musíme povedať, že sa netýka len črieva alebo tráviacej sústavy. My máme aj mikrobióm očí, mikrobióm na pokožke. Čiže to je spoločenstvo organizmov, ktoré obýva nejaký priestor.
Vieš, už keď je to tu, baktérie, ktoré sú v črevách, sa nachádzajú výlučne tam a nikde inde. To je dôležité. Nedajú sa pestovať v laboratóriu. To treba zdôrazniť. A keď lekári hovoria o mikrobiome, myslí hlavne na hrubé črevo. S tým sa ja nesúhlasím. Ale teraz nejde o mňa. Pretože oni povedali, je tam 60% tých baktérií mikrobióma a len 40% našich buniek. A vidíme, že buniek mikrobiómu je, koji sú prítomní, oveľa viac. A teraz veľmi zaujímavá vec. Dobre, pre nás dobre baktérie majú jednu náchylnosť, ili tako, že
vlastnosť.
Že ty sa mňa páčiš, poď ku mne, poď sa mnou. Ty sa mňa páčiš, poď sa mnou. A my, to sú príbuzné baktérie, sa zhromažďujú podľa podobnosti. A tým pádom získajú
synergický efekt.
No, ale väčší obujem i tako dalej. Ale tak je to i sa baktériama, ktoré nie sú nám dobre. I one sa tiež
priťahujú
a chcú premôcť tie, ktoré sú pre nás dobre. A to je normálne. Tu niko netreba sa čudovať.
No dobre, normálne to je, ale ako zabraníme tomu, aby sme mali čo najmenej tých
zlých. Je podľa toho, jak som ti povedal, podľa toho, aby neublížila mikrobióm. Povedz, Katko.
Napríklad, keď my máme premnoženú tú oportunistickú mikroflóru, vlastne tá, čo je voči nám nepriaznivá, škodlivá, môžeme spraviť aj to, že vezmeme napríklad oregol rúd alebo oregánový olej, on sa bere trikrát denne, jedna čajová lyžička a po jedle. Ľudia, ktorí nemôžu zniesť ten oregol, tak si môžu kúpiť také špeciálne kapsule, ktoré sa roztvoria a oni sú že sa rozkladajú až dole v črevách, nie v žalúdku, tam si nakvapkajú ten oregol, zavrú ho do tej kapsuly a prehltnú napríklad tri kapsule raz denne alebo trikrát denne, ako komu treba.
Mm-hmm. Čiže aj takto sa to dá obehnúť, že do kapsulky si nakvapkáš olej.
Áno, do kapsulky, lebo akože ja to aj vypijem, ale niekedy to je fakt nechutné.
Ja to pijem, keď si zvykneš, tak si povieš, že...
Lepšie povedané, že dosť to štípe, hej, tak by som to chcela povedať. Teraz som urobila také, že som to aj vypila, ale keď to vy vypijete, ono vám to hlavne pôsobí v tej časti pažerák, žalúdok, dvanástorník, ešte tenké črevo, ale keď chcete, aby sa vám to dostalo pekne ďalej, tak je dobré to dať do tých kapsul, ktoré nie sú rozpustné v žalúdku.
Ja to pijem s teplým, s teplou vodou, takže vtedy to vôbec necítim. Robím zle, tá teplá voda robí niečo s tým.
Po jedle jedna taká čajová lyžica zapiť s teplou vodou.
No.
To je dobre.
No, ja to robím pred jedlom, lebo som si to tak zapamätala. No, ale nezabilo ma to.
Ne.
Napriek tomu, že som to vymenila. Po jedle, hej? No dobre.
Ale ja by som ešte trochu, ako dovolíš, aj ty, niečo o mikrobiom, kde sa začína formovať tá mikrobiom, aby ľuďom bolo to jasné. Ono, čo si trochu predtým... Lebo mikrobiom sa začína v miernej forme formovať v maternici.
Už keď som ja v maternici?
Dá. A získavanie správneho mikrobiomu končí, keď je porod vaginálny. To znamená, keď je normálna. Kad ide cez vaginu, beba kad ide, dieťa. Ja? U tomto prípade dieťa dostáva materinský mikrobiom cez všetky svoje sliznice. Katka povedal trochu predtým, sú to ústa, nos, oči, koža. A potom dijeta dostane aj laktobacilitis. Vieme, že to bude všetko, porod, dojčenie, nebudú žiadni problémy.
A teraz je veľmi veľa cisárskych porodov, cisárským rezom.
Ale, zobrala si mi z ústa. Pokiaľ porod nie je vaginálny, časť baktérie od matky se musí transplantovať dietu. To znamená rukavice, ktorým porod bol vykonaný, majú prechádzať cez sliznice dieteta. To smo podle oči uzdal nosi, yes, tako dalje. A teraz chcem ešte podať. Ešte stále existujú lekári, ktorí aktivne pracujú ako akušeri, ktorí hovoria, akušeri, porodnici, lekári, porodnici, da, ktorí hovoria, že je to všetko notoricky nezmysel a že mikrobiom neexistuje. Som tu bez komentára skúsiť dať.
No neviem, ale akože máš pocit, že u nás sú tí lekári, ktorí hovoria, že mikrobiom neexistuje?
Da.
Ja keď sledujem tých lekárov pri rôznych besedách, tak asi sú tí múdrejší, lebo tí tvrdia už, že mikrobiom je tak, že ako... A teším sa, že to tak ide. Ale okolo porodu s cisárskym rezom je strašne veľa.
Deficit. Veľký deficit.
Lebo vraj teda zase vravia pôrodné baby.
Áno.
Že keď sa to dieťatko v tej poslednej fáze, keď už ako vychádza von, tak sa mu stlačia tu na spánkok, tie mozgové komory. A ono, keď sa to neslačí, tak vlastne ten mozog síce funguje, ale nie na tých 100%, aj tak nám na 100% nefunguje, ale nie
3%?
Tak, áno, nie tak, ako by mal. A mnohé robia dodatočne, že keď sa dieťatko rodí týmto spôsobom cisárským, tak sa mu potom po mesiaci slačia tu na okolo spánku tie komory mozgové a spúšťa sa tam silnejšia aktivita mozgu. Takže zrejme ten cisársky pôrod nie je až teda cisárskym rezom, nie je až taký výhodný a odporúčajú ho dnes mnohí lekári, aby sa chránili, keby sa niečo stalo. Ale to si vyžaduje doba, lebo dnes každý žaluje nemocnice a vie, že proste lekár urobil zle a podobne. A takže úrad nad dohľadom tejto starostlivosti lekárskej má také veľké množstvo podaní, že asi ten lekár si potom povie, že tak budem sa chrániť, tak roďte cisárským, keď je tam len nejaké malé podozrenie, čo by predtým gynekológovia bez problémov zvládli a nešli by do tejto.
A teraz bol taký prípad, že nebol načas urobený cisárak a žena aj s dieťaťom, myslím, alebo len žena umrela. Tuto
neviem,
bolo.
Ale proste ako my zabúdame na to, že existuje normálne príroda a že tak ako hovoríme v každej relácii, na všetko je liek, nie pre každého. Každá choroba môže byť smrteľná, ale smrteľná je len istých, keď sa stretnú isté záležitosti, pri ktorých už nie je pomoci a niekedy ten lekár je často obviňovaný z toho, čo mu zabrániť nemohol. No, ešte si mi neodpovedal teda na to, že či sme naozaj to, čo jeme. Či sme teda... Je to tak zvrlo povedané,
ľahko.
Že sme výsledkom toho, čo jeme.
Toho, čo mu zjedli, dá. Pa vidi, pozri sa, jedlo je základná látka, ktorú človek prijíma do tela.
Palivo.
A práve to potra, táto potra určuje, ako sa človek bude vyvíjať a pozri sa, ešte správať. Ty môžeš, to znamená, povedám ti mysle kasne, že jedlo dokáže modulovať naše telo a ešte horšie, ale i dobre, naše ducha. Čiže sme výsledkom toho, čo sme jedli.
No tak ako to máme s tým duchom?
Mám literatúru, kde povia, ak urobíte to, to i to, to znamená, ak od mala dieti budete živiť sa profitima i parazitima, a to znamená ako i mela na imelo, vieš tam.
Myslíš, že nejakými parazitickými organizmami imelo je parazitický organizmus,
presne,
no?
Áno, tako, dá. ako budeme, napríklad huba, ja? Huby, dáš šitake, majitake a dáš tie naše, povedz, koje sú naše
dubáky.
Dubáky,
šampiňony, kozáky.
Šampiňony. A ak budeš stravovať takýmto jedlema, ktoré sú vidíš, že sú niekde saprofity a niekde parazity.
To znamená, že oni sa živia niečím iným.
Niečím iným, presne.
Áno, tak. Napríklad to podhubie ide ti na nejaké tie zvyšky, ktoré on organické, odkiaľ ona čerpá snahu.
Presne tak. Silu. A tedy môžeš profilovať ty stravom aj ducha a môžeš urobiť takéto vojake, ktorí zabijajú bez ohľadu.
Kati, nepochopila som, stratila som ťa, dovysvetľuj, prelož, tento raz to nešlo.
To znamená...
Aj to im, nech to Katka vysvetlí a pôjdeme ďalej. Dobre, lebo
môže.
Musím to pochopiť aj ja, aby to pochopil.
To težko ty pochopíš, ajmo, poďme to.
Takže, pokiaľ budeme jesť jedlo, ktoré vzniklo tak, že konzumovalo nejaké iné jedlo, povedzme... Mm-hmm. Viete, ako sa pestuje hlíva ústricová? Hlíva ústricová mať na dreve alebo na veľkom vaku slamy. Čiže tá huba potrebovala tieto organické zvyšky, teda z toho dreva alebo z tej slamy, aby
čiže
ona...
Čiže vlastne všetky huby a hryby v lese?
Áno, hryby a huby v lese. Oni, keď takto my živíme dieťa od malička, môžeme z neho spraviť veľmi dobrého vojaka, ktorý bude... plniť príkazy
aj, bez... učíš duchom, učíš ubiť, zabiť.
Áno, bez mihnutia oka.
No dobre, naďalej nechápem. Nevadí, chápem už, že ako sa to môže dostať do toho, ale však všetci jeme tieto veci, ktoré sú ryby, pijeme čaj z imela, ktorý je zdravý.
Koľko ješ ryby denne?
No, ja osobne jem denne ryby, takže...
Každý deň.
Uh-huh.
A okrem toho ešte niečo?
To moje ryby každý deň.
Ja jem hryby každý deň, rodina sa sťažuje.
A čo je dávaš? Šampióny, dubáky, hlivu?
Hlivu, odkedy ste mi povedali, jedávala som šampióny stále dokola, lebo ma presvedčila jedna liečiteľka, že keďže mám nejaký problém so srdcom, to znamená, že potrebujem niečo, čo je v šampiónoch. A povedala mi, že keď budem jesť... A to bolo asi pred 30 rokmi, ona bola redaktorka v rádii, ja tiež... Ona nás tam všetkých tak pozorovala na chodbe a vždy nám povedala, že ty máš toto, musíš jesť toto. Takže ja som dostala za úlohu jesť každý deň šampiňony, však tedy tu asi ani iné neboli, okrem lesa. No a ešte som k tomu mala jesť, čím sa krmia papagáje.
Proso?
Áno, proso. No lenže potom, keď som omdlela v robote, tak ona zistila, že to proso, keďže si ho kupujem, inde nebolo dostať. A kupovala som si ho v obchode pre vtáčikov. No a ono bolo niečím napustené.
Morené
bolo. No to som nevedela ani ona. No tak potom som omdlela z toho. Ale tie šampiňony som si tak obľúbila, že som si hovorila, že fajn. Potom som stretla Borisa. Boris, že na imunitu je báječný čaj z hlivy. Kilo hlivy uvaríš a piješ tú vodu.
Rejši kordyceps.
No tak ale...
Hliva, jo?
No tak som proste pila čaje s oným, ale... A tie šampiňony mi tak zostali a teraz si povedal, že Ačka, krvná skupina, nemá jesť šampiňony, no tak teraz jem každý deň hlivu a tá mi tak nechutí.
Nesam si istý, ale nesam si istý. Jedz ty na šampiňon a dubake, ale nemoj ješť šitake.
Šitake ani nemám.
Šitake,
ty osobne môžeš šampióny.
Môžeš.
Áno? Fajn, lebo ti mi chutia najviac, si milujem.
Ale každý deň prichádza tvoja dcera, pa potom jeden vnúk, pa druhý povie, ty vojak musíš zabiť tú mačku. Musíš zabiť tohto psa. Lebo od malých ideš. Ne,
ale za to som... Nie, od malá. No to som v tom rádi som bola,
teror.
Keď som mala nejakých 35 rokov. Odtedy to tak je.
Duchovný teror. Ty musíš imať i dušu. To je psychiku musíš okrenúť. U tomto je...
Hraniť, áno.
Otočiť psychiku a spolu so stravom ty urobíš maniaka takok silnok, bez duši, bez ohľadu.
Čiže nemusíš na to kupovať pre nich nejaké narkotika a drogy, čo im
to
dávajú?
Je,
lebo však vojaci sú,
to
všetci to vieme, že všetci sú teda na týchto hrozostrašných drogách, aby prežili.
Keď ti bomba od 500 kg padne z neba, ako neby mala
Presne, že ak tá psychika to musí byť
šialená. Však za druhej svetovej vojny Nemci dávali svojim vojakom zo začiatku pervitín, potom už prestali a videla som nejaký dokument o nejakom vojakovi, ktorého naháňala nejaká ruská jednotka, že už nestíha, že im neutečie, čo bude robiť. Bola zima, mal veľké rukavice, že si ide vysypať dve tabletky pervitínu, ale nakoniec si vysypal celú škatulu. Takže tak rýchlo utekal, že... Lebo to bola ruská jednotka a švédska jednotka. A on tak utiekol, že Švédi ho nemohli dohnať. Potom ho o 2-3 dní sa vyskytol niekde inde. Tam znova stretol tú ruskú jednotku, ktorá ho naháňala. Ale on bol ešte stále v takom vytržení, že on išiel rovno oproti ním. Ale on tak išiel suverénne, že oni si mysleli, že je jeden z nich. A keď zistili, že nie je jeden z nich, že ho idú naháňať, tak on už zase bol ďaleko. Potom prišiel medzi nejaké budovy a tam boli míny a stúpil na jednu, jedna noha vyletená. Potom išiel ďalej, zase stúpil na ďalšiu vyletená.
Jedné ešte išiel.
Ale on ešte stále bol pod vplyvom toho pervitínu.
Ani nevedel, že mu nohu otrhlo, jasne.
Presne. A potom prišli táto švédska jednotka a našli ho ešte stále živého s tým, že joj, my teraz nemáme vybavenie, aby sme ťa zobrali, že prídeme po teba. A predstav si, že oni tí Švédi naozaj dodržali slovo, prišli po ňoho, zobrali ho, človek sa ešte aj oženil a dožil sa vysokého veku.
No s Bohom, toto nechcem ako reklamu na tieto veci, ale veľa vojakov je na drogách, to je úplne jasné, lebo ale keby vedeli, že to môže byť aj na strave, tak by to asi bolo lacnejšie, tak by sa varili každý deň hríby ako ja. Takže ešte máme 3 minúty do konca vysielania, takže si ešte 3 minútky porozprávame.
Viete, čo ešte, keď sme pri tom mikrobiome, to by som chcela povedať takú zaujímavosť, lebo vieme, že sú rôzne tie laktobacily, bifidobacily na podporu zdravej črevnej mikroflóry, ale sú napríklad aj tabletky tiež s podpornou mikroflórou pri zápale ďasien.
Aha, to si minule hovorila o tých zuboch, takže aké sú to?
Treba to nájsť na internete, neviem
dobre,
presne, jak sa to volá.
Dobre, nemôžeme robiť reklamu na nejaké... Víš, čo sme ešte nepovedali? Cukor, lebo hnedý sa odporúča viacej ako ten obyčajný cukor, takže aký je rozdiel, ako, lebo ľudia často naletia, takže ja kupujem kokosový cukor, asi robím
áno,
dobre a trstinový.
Môže.
Ale ten náš hnedý, ktorý ti dajú ku kavičke v kaviarni, asi to isté len zahrbe.
Počúvaj, bol by som veľmi rád, keby som ti povedal, že tu existuje rozdiel. Rozdiel je iba v cene. Kto to povedal? Tí, ktorí robia v laboratóriu, tých cukrárnych laboratórií, na to sú tí cukrové rete, kad robia.
Áno.
Jest pravda je, keď je cukor hnedý, tam sú melasa, minerály, nečo vitamina, to čo má repa, ale to je malo. Oveľa viac je trska, trstina.
Trstiny.
Cukrová trstina. A tam, keď zješ takýto cukor, môžeme povedať, že tam nema tih zlih posobenja cukru na tijelo, lebo vieme, že se cukor sklada s dvoh molekuli. Vješ, jednu glukoza, drugu fruktoza, a mi pred, teraz poviem, pred prihodom cukra z Amerike smo jedli med, a boli smo nekako na tu fruktozu trochu. A teraz... Mi naraz stretávame i sacharózu. Dôležité je, že my musíme vedieť, že glukóza je veľmi dôležitá pre nás, ona nás živí. A ne iba naše buňke, ona vyživuje zároveň i mozog. A vieš čo, keď zjeme 50 gramov cukra denne, nerobí to neký veľký problém, ale... Ak mi zjeme oveľa viac zjeme, saharáza, ktorá musí rozkladať sacharózu, už nema šansu. Vieš, nema šansu. I prečo je to tako? Pozri sa. Cukor bijeli kad stupi do usta, on pređe, lebo amilaza i ptijalin nič ne, to ne oplivno na njega. Cukor prehadza neporušeni do žalutka, a ide do tih tankih očreva. A Teraz by tu trebala, povedam, biti ta sahraza, ale kad je u deficitu, ona ne može nič urobiti, ne bude to razčepljene, a ide dalje i tu se stvara fermentacija do črev, a vitvara se take zlučenje, ktore su zle pre naše črevne bakterije, a teda pre mikrobiom. A samozrejme, u tih nekih ljudi može zniknuti, a čo šetko?
Čo šetko?
Prebitočni tok u najlepšoj formi, najjemnejšoj
formi. Takže na budúce rozoberieme hnedý tuk, iný tuk, sme rozoberali hnedý cukor, bielý cukor, rozoberieme určite pôsobenie soli, lebo však to je veľmi dôležité.
Aj sol dôležité. Keď o cukru, tedy o soli.
Budeme pokračovať ešte, čo všetko môže ovplyvniť náš
mikrobiom.
A budeme sa tešiť na vás, samozrejme, budeme sa tešiť na vaše otázky, pripravíme si veľa odpovedí. No a my sa ešte do Veľkej noci stretneme?
A myslím, že cez Veľkú noc by sme to mohli dať.
Dobre, tak aby sme vás ešte varovali, čo na vás všetko z udeleného mesa.
Aký zeko?
Čo na vás číha.
Ty vieš, že Číňani ľúbia vajca, ktorá budú mesiac niekde.
A ne mesiac zakopané v zemi, da. Takže to
potom
môžete si zakopať, ale už mesiac nestihnete. A je to dosť nechutné. Takže lúčim sa s Katkou Subotič, s Boricom Subotič a želám vám prekrásne dni a buďte zdraví.
Buďte zdraví, dovidenia.
Tak, ak máte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára na www.subotič.sk. Krásny zvyšok týždňa. Dovidenia.
Dovidenia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.